Եթերում ազատության կիրակները թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Հայաստանի իշխանությունն անկարող գտնվեց ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների հարցում, արձանագրում է Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը։ Վաշինգտոնը պատրաստ է օգնելու Ղարաբաղյան խնդրի վերջնական կարգավորմանը, եթե Երևանն ու Բաքուն ցանկանան։ Արցախ այցելել ցանկացող լրագրողները երկու ամիս է մուտքի թույլտվության խնդրի են առնչվում։ Լրագրողները առանց սահմանների կազմակերպությունը Մոսկվային կոչ է անում վերջ դնել Լեռնային Ղարաբաղը տեղեկատվական սև խորշ դարձնելու քաղաքականությանը։ Պետ դեպի նախկին պաշտոնյան Բայդենին կոչ է արել ապրիլի 24-ի ուղերձում ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը։ Վրաստանի բնակիչների 64%-ը դրական է որակում երկրի հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ AstraZeneca-ի օգուտն ավելի մեծ է, քան տեսական վտանգը, հայտարարում է Եվրոպական դեղագործական գործակալությունը։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Եվրոպական խորհրդարանում վաղը տեղի կունենա Ադրբեջանից հայ գերիների անհապաղ ազատ արձակման և վերադարձի հարցերով քննարկում, այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթյանը, ըստ ոմբուդսմենի զեկուցողները լինելու են խորհրդարանում Եվրամիություն, Հայաստան բարեկամության խմբի ղեկավար Լուկաս Ֆուրլասը, Եվրախորհրդարանում Հարավային Կովկասի հետ հարաբերությունների հարցերով պատվիրակության ղեկավար Մարինա Կալյուրանդը, Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթյանը և Հայդատի Եվրոպայի գրասենյակի գործադիր տնօրեն Հեղինե Վինյանը։ Ընդհանուր առմամբ միջորս Ադրբեջանից Հայաստանը վերադարձվել 69 գերի, այդ թվում քաղաքացիական անձին, իսկ Հայաստանն Ադրբեջանին է փոխանցել 15 անձի, նրանց թվում ոչ միայն ռազմագերիներն, այլ նաև Արցախում երեխայի սպանության ու այլ հանցագործությունների համար դատապարտված ադրբեջանցիներ Շահբազ Գուլիևը և Դիլհամ Ասկերովը։ Անկարան անորոշ ժամկետով սառեցրել է Հռոմից ուսումնական ուղղաթիռների գնման գործընթացը, այս մասին հայտնում է իտալական La Repubblica թերթը։ Թուրքիան Լեոնարդո իտալական կոնցերնի հետ 70 միլիոն եվրոյի պայմանագիրը պետք է ստորագրեր առաջիկա օրերին, սակայն Իտալիայի վարչապետ Մարիո Դրագի հայտարարությունից հետո թուրքական կառավարությունը որոշել է սառեցնել գործարքը։ Իտալիայի վարչապետը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին բռնապետ է անվանել Անկարայում Եվրամիության ղեկավարության ընդունելության ընթացքում տեղի ունեցած սկանդալային միջադեպից հետո։ Եվրանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը իշեցնեք Անկարային ժամանել Թուրքիայի հետ, նա Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ հանդիպելու բանակցությունների համար նախատեսված սենյակում Եվրամիության և Թուրքիայի դրոշների մոտ տեղադրված էր ընդամենը 2 աթոռ, որոնք շտապել էին զբաղեցնել Էրդողանը և Միշելը։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը աթոռ չունենալու պատճառով մի քանի րոպե շարունակ կանգնած է մնացել, ապա ստիպված է եղել տեղավորվել քիչ հեռու գտնվող բազմոցի վրա։ Էլեկտրականության բախշման ցանցի խնդիրները Նաթան Զեի իրանական միջուկային կառույցում հանգեցրել է միջադեպի, այս մասին հայտում են իրանական պաշտոնական աղբյուրները, հաղորդվում է, որ նախորդին այդտեղ շահագործման է հանձնվել ցենտրիֆուգների կատարելագործման նոր արտադրամաս։ Իրանի միջուկային էներգիայի կազմակերպության ներկայացուիչ Բեհրուս Քամալվանդին հայտարարել է, որ միջադեպի հետևանքով զոհեր չկան։ Պաշտոնյայի խոսքով տեղի ունեցածի առնչությամբ հետաքննություն է սկսվել, նախորդին մասնակցելով ցենտրիֆուգ ֆուգների նոր արտադրամասի բացման առողջությանը Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարարել էր, որ իրանական միջուկային ծրագիրը խաղաղ բնույթ է կրում և ռազմական ձեռքբերումների հասնելու նպատակ չունի։ Միջազգային փորձագետները միջդեռ հակառակն են պնդում, նկատելով, որ ցենտրիֆուգների կատարելագործման ուղված քայլերը Թեհրանի կողմից հերթական անգամ իրանական միջուկային գործարքի խախտում է։ Թուրքիան մտահոգված է Դոնբասում իրավիճակի սրման կապակցությամբ և պատրաստ է Ուկրաինային ցանկացած անհրաժեշտ աջակցությունը տրամադրել այդ տարածաշրջանում լարվածության թուլացման համար, այս մասին շաբաթօրը հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Ստամբուլում ուկրաինացի պաշտոնակից Վլադիմիր Զելենսկու հետ հանդիպանը հաջորդած մամուլի ասուլիսի ընթացքում։ Զելենսկիի խոսքերով Էրդողանի հետ բանակցություններում քննարկել են Սևծովյան տարածաշրջանում արտահրավերներին համատեղակազդելու և անվտանգության հարցեր։ Անհրաժեշտ է նշել, որ Կիևի և Անկարայի տեսլականները համընկնում են ինչպես սպառնալիքների, այնպես էլ դրանց արձագանքելու ուղիների վերաբերյալ, հայտարարել է Ուկրաինայի առաջնորդը։ Ըստ ուկրաինական կողմի պաշտոնական հաղորդագրության, Զելենսկին և Էրդողանը նաև պայմանավորվել են շարունակել համատեղ քայլերը Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության վերականգնման ուղղությամբ։ Դանիայի մայրաքաղաք Կոպենհագենում 300-ավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել ընդդեմ այսպես կոչված կորոնավիրուսային անձնագրերի, որը երկրում սկսել է գործել այս ամսվա սկզբից։ Կորոնավիրուսային անձնագրերը Դանիայում տրվում են 15 տարեկանից բարձր տարիք ունեցող քաղաքացիներին, ովքեր պատվաստվել են COVID-19-ի դեմ։ Վերջին 72 ժամվա ընթացքում թեստի բացասական արդյունք են ստացել կամ 2-ից 20 շաբաթների ընթացքում կորոնավիրուսով են հիվանդացել։ Կառավարության որոշման համաձայն նման անձնագիր ունեցող անձինք կարող են ազատ այցելել ռեստորաններ և սրճարաններ, թանգարաններ, գրադարաններ, մայիսից այդ ցանկը կարող են լայնվել։ Մամուլն արդեն փաստաթուղթն անվանել է ազատության տոմս, սակայն ոչ բոլոր դանիացիներն են դրական վերաբերում դրան։ Պակիստանի ոստիկանությունը հայտնում է անհայտ զինյալների կողմից լրագրողի սպանության մասին իրավապահների փոխանցմամբ Վասիմ Ալամայի մարմինը հայտնաբերվել է երկրի հյուսիսարևմտյան շրջանում։ Լրագրողի սպանությունը տեղի ունենում պակիստանյան մամուլի դեմ իշխանությունների աննախադեպ ճնշումների ֆոնին։ Մինչ այդ Պակիստանն արդեն համարվում էր լրագրողների համար աշխարհի ամենավտանգավոր երկրներից մեկը։ 2020 թվականին երկիրը 9-րդ տեղն էր զբաղեցրել լրագրողների պաշտպանության կոմիտեի կազմած անպատժելիության համաշխարհային ինդեքսում։ Կառույցի տվյալներով Պակիստանում լրագրողները պարբերաբար սպանվում են, իսկ այդ սպանությունների հեղինակները հիմնականում չեն պատժվում։ Հերթական միջադեպը տեղի ունեցել մեկ ամիս առաջ անհայտ անձանց կողմից սպանվել էր 31-ամյա լրագրող Աջայ Լալվանին։ Եվ վերջում մահացել է հարտակարգ և լիազոր դեսպան Նարման Նավասարդյանը, այս մասին հայտնել է Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը։ Նավասարդյանը, հիշեցնենք, Հայաստանի դեսպանն էր Ավստրիայում, Հունգարիայում, Լիբանանում, ղեկավարել է նաև հայաստանյան ներկայացուցչությունը ՀՀԿ-ում։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկումը այժմ խոստացված թեմաների մասին։ Անցնող շաբաթ Amnesty International հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունը 2020 թվականի վերաբերյալ զեկույցն է հրապարակել ազատությունների սահմանափակումներ արձանագրելով Հայաստանում։ Պատճառը միայն համաճարակն ու պատերազմը չէին։ Իրավապաշտպանները Փաշինյանի վարչակազմին քննադատում են նաև ինստիտուցիոնալ բարեփոխումները ձախողելու համար։ Արմեն Քոլյանն է շարունակում։
Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է աշխարհում մարդու իրավունքների պաշտպանության 2020-21 թվականների զեկույցը, որի հայաստանյան բաժնում մեծ տեղ է հատկացվել Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմին։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին սկսվել է Արյունալի պատերազմը, որը դադարեցվել է հրադադարի մասին նոյեմբերի 9-ին համաձայնեցված Եռակողմ ռուս-հայ-ադրբեջանական հայտարարությամբ։ Դրանով հակամարտության գոտում տեղակայվել են ռուս խաղաղապահները։ Ադրբեջանը հսկողության տակ է վերցրել հայկական ուժերի կողմից 1990-ականների սկզբին գրաված տարածքները Շուշին, ինչպես նաև Հադրութի շրջանը։ Ղարաբաղի մյուս շրջանները մնացել են ռուս խաղաղապահներից մեծ կախման մեջ հայտնված տեղական հայկական փաստացի իշխանության հսկողության ներքո։ Պարտությունը Հայաստանում հրահրել է ծանր քաղաքական ճգնաժամ։ Տեղի են ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով ցույցեր նոյեմբերի 12-ին, ընդդիմադիր 12 գործիչներ ձերբակալվել են զանգվածային անկարգություններ հրահրելու և գլխավորելու համար։ Ամբոխները հարձակվել են կառավարական շենքերի և պետական գործիչների կացարանների վրա, դաժան ծեծեի ենթարկվել խորհրդարանի խոսնակը։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի փոխանցմամբ Լեռնային Ղարաբաղից փախուստի է դիմել շուրջ 90,000 բնակիչ։ Մարդկանց զանգվածային տեղահանումը էլ ավելի է սրել կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով ստեղծված հումանիտար ճգնաժամը։ Amnesty International-ի զեկույցում տեղ գտած եզրահանգումները շատ առումներով համընկնում են մեկ շաբաթ առաջ ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի հրապարակած աշխարհում մարդու իրավունքների մասին տարեկան զեկույցում ներկայացված գնահատականների հետ։ Մասնավորապես, ըստ Amnesty-ի, թե հայերը և թե ադրբեջանցիները 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ռմբահարել և հրթիռակոծել են խիստ բնակեցված թաղամասեր, կիրառել են միջազգային օրենքներով արգելված կասետային արկեր, դրանց հարվածների տակ են հայտնվել Ստեփանակերտը և Բարդան։ Կողմերը կատարել են պատերազմի հանցագործություններ, այդ թվում գերեվարված զինվորականների և խաղաղ բնակիչների ապօրինի և դաժան սպանություններ։ ինչի մասին վկայում են տասնյակ տեսագրություններ։ Զեկույցում ասվում է, որ իշխանությունները սահմանափակել են խաղաղ հավաքներ կազմակերպելու մարդկանց իրավունքը և խոսքի ազատությունը։ Այդ որոշումները կայացվել են նախ կորոնավիրուսի համավարակը և դրա հետ կապված խուճապ առաջացնող տեղեկատվության տարածումը զսպելու նպատակով, իսկ աշնանը նոր սահմանափակումներ են մցվել պատերազմի կապակցությամբ։ Լրատվամիջոցները ստացել են խուճապ առաջացնող տեղեկատվություն չհրապարակելու կարգադրություն, որը ենթարկվել է խիստ քննադատության տեղական և միջազգային իրավապաշտպան խմբերի կողմից և ի վերջո չեղարկվել է։ Պատերազմը և կորոնավիրուսը ծանր հարված են հասցրել Հայաստանի տնտեսությանը և առողջապահության համակարգին, իսկ արդարադատության համակարգի բարեփոխումները գործնականում կանգ են առել մասամբ իրենց մասնատված բնույթի և մասամբ էլ ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ իրականացնելու իշխանության անկարողության պատճառով։
Նոյեմբերի անհերակողմ հայտարարությունից հետո Երևանն ու Բաքուն շփվում են բացառապես Մոսկվայի միջնորդությամբ։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդի մանդատ ունեցող ՀԱԿ Մինսկի խումբը ամիսներ շարունակ չի կարողանում վերականգնել իր լիազորությունները։ Եռանախագահ մյուս երկու երկրները, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան բազմիցս են իրենց պատրաստակամությունը հայտնել օգնելու ղարաբաղյան խնդրի վերջնական կարգավորմանը հասնելու հարցում, եթե Երևանն ու Բաքուն ցանկանան։ Ամերիկյան քաղաքական շրջանակներում համոզված են, Մոսկվան է, որ թույլ չի տալիս հասնել հակամարտության վերջնական լուծմանը։ Վաշինգտոնը պատրաստ է օգնել Երևանին և Բաքվին վերջնական լուծելու ղարաբաղյան հակամարտությունը, որը Մոսկվան միտումնավոր չի ցանկանում կարգավորել։ Այս մասին նախորդին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով օգնականի տեղակալ Ջորջ Քենթը, ելույթ ունենալով թուրքական ժառանգություն ոչ կառավարական գազմակերպության հրավիրած հեռավար քննարկմանը։ Դիվանագետի համոզմամբ Ռուսաստանը ձգտում է պահպանել ղարաբաղյան հակամարտությունը, այլ ոչ թե կարգավորել այն։
And I anticipate increasing dissatisfaction on the part of the Azerbaijani authorities.
Ամերիկացի պաշտոնյան ենթադրում է, որ առաջիկայում ադրբեջանական իշխանությունները կսկսեն դժգոհել ռուսաստանյան խաղաղապահներից, որոնք, ինչպես ներկայացվում է, Լեռնային Ղարաբաղում են երկար ժամանակով։ Ջորջ Քենթն այդ համատեքստում մեջբերել է Վրաստանի արտգործնախարարի տեղակալներից մեկի առանց անուն նշելու անցած տարվա նոյեմբերին հնչեցրած միտքը։
And as one Georgian deputy foreign minister said last November, this is where we were in 1998. Soon enough, Azerbaijan.
Այս իրավիճակը նույնն է, որում Վրաստանը գտնվում էր 1998 թվականին։ Հետո Ադրբեջանը կհայտնվի նույն իրավիճակում, որով գտնվում էր Վրաստանը 2008 թվականին, այնուհետև կհայտնվի նույն իրավիճակում, որում այժմ գտնվում է Վրաստանը։
And shortly thereafter they'll be where we are today. And so I think that's a rather pessimistic, but it may be a realistic take.
Սա բավականին հորետեսական, սակայն հնարավոր է իրատեսական գնահատականը, թե ինչպես է Ռուսաստանը շահարկում հակամարտությունը սեփական շահը ստանալու համար, թույլ չտալով իրականում Հայաստանին և Ադրբեջանին կարգավորել խնդիրը և առաջ շարժվել։
To their own benefit without looking to actually solve the problem and allowing the countries to go forward.
Ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի խոսքով թեև Լեռնային Ղարաբաղում կրակը դադարել է, ինչ նահանգները ողջունում է, այդուհանդերձ հակամարտության գոտում անվտանգության տեսանկյունից խոշոր մարտահրավերը պահպանվում է, ինչպես մոտենալ Ղարաբաղյան հակամարտությանը, որպեսզի երկու երկրները հնարավորություն ունենան վերջնական համաձայնության հասնել կարգավիճակի շուրջ հարցը ընչեցնում Ջորջ Քենթը։
Can be seen as having won the war, but that doesn't solve the crisis.
Ադրբեջանը կարող է պատերազմի հաղթող ընկալվել, սակայն դա չի նշանակում, որ խնդիրը կարգավորվել է, այնպես ինչպես Հայաստանի դեպքում էր, որը նույնպես հաղթել էր առաջին պատերազմում քառորդ դար առաջ.
In the same way that Armenia arguably won the first war.
Դիվանագետն ընդգծել է, որ վերջնական կարգավորման հարցում առանցքային կարող է լինել ՀԱԿ Մինսկի խմբի դերը, եթե իհարկե Երևանն ու Բաքուն ցանկանան լիազորել միջնորդներին հասնելու համաձայնության։
It will remain key to what extent the two countries themselves are willing to enable the mechanism to help them reach an agreement.
Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարի օգնականի տեղակալը միևնույն ժամանակ նկատում է, որ մեկ այլ բաց հարց է Ռուսաստանի մտադրությունը, հիշեցնելով, որ Ղարաբաղում հրադադարի պայմաններ Ընկերությունները Մոսկվան նույնիսկ չեր էլ համաձայնեցրել Մինսկի խմբի հետ, նախընտրելով կողմերի հետ պայմանավորվածության հասնել առանց միջնորդների։ Ինչ վերաբերում է Մինսկի խմբի համանախագահ հանդիսացող Միացյալ Նահանգների, ըստ ամերիկացի դիվանագետի, Վաշինգտոնում պատրաստ են օգնելու Ադրբեջանին և Հայաստանին հակամարտության կարգավորման հարցում, եթե կողմերը շագրգռված են դրանում։ Իսկ ինչպես պետք է Ջո Բայդենի վարչակազմը օգնի Բաքվին և Երևանին։ Ադրբեջանի Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Ջո Բայդենի նախընտրական թիմի նախկին անդամ Ռոբերտ Սեկուտան միանշանակ պատասխան չունի, բայց մեկ հարցում ավելի քան համոզված է. Հարավային Կովկասում ակտիվանալու մեծ հնարավորություն է ստեղծվել Միացյալ Նահանգների համար։ Դիվանագետը շեշտում է, որ Լեռնային Ղարաբաղում հաստատվել է հրադադար, բայց ոչ խաղաղություն, և ամերիկյան իշխանությունների գլխավոր անելիքներից մեկը պետք է լինի օգնել հակամարտող կողմերին հասնելու երկարատև խաղաղության։
What I think we have right now are some important opportunities. One, for the United States to do what the United States has done in many parts of the world, and that is become active.
Ամերիկացի նախկին դեսպանը նկատում է, որ Հայաստանն ինտեգրված չէ տարածաշրջանում, Վաշինգտոնը պետք է նպաստի այդ բացը լրացնելու հարցում, նաև ջանքեր գործադրի հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ, ինչպես նաև Ադրբեջանի և Հայաստանի ժողովուրդների միջև երկխոսության ծավալման հարցում, նկատելով, որ Ռուսաստանի նախաձեռնած տարածաշրջանային տնտեսական ծրագրերը բավարար չեն երկարատև և վերջնական խաղաղության հասնելու համար։ Ղարաբաղյան հակամարտության հարցում Ռուսաստանի դերակատարությունը պետք չէ թերագնահատել։ Վերջերս հնչեցրած իր միտքը երեկվա քննարկմանը կրկնել է ՀԱԿ Մինսկի խմբի նախկին համանախագահ Ռիչարդ Հոգլանդը։ Ամերիկացի փորձառու դիվանագետի համոզմամբ Մոսկվան երբեք չի անի որևէ քայլ, ինչպես հետ խորհրդային տարածքի մյուս հակամարտությունները, այնպես էլ Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորելու ուղղությամբ իր ազդեցության գոտին պահպանելու համար։ Ինչ վերաբերում է խնդրի լուծման մանդատ ունեցող ՀԱԿ Մինսկի խմբին, Հոգլանդի խոսքով միջնորդներն արդյունավետ էին աշխատում հակամարտող կողմերի միջև երկխոսությունը պահպանելու հարցում, բայց ոչ ավելին։ Եթե Մինսկի խումբը ներկայացներ նույնիսկ ամենանոր և խելացի գաղափարը, միևնույն է, այն կյանքի չէր կոչվի, խոստովանում է ամերիկացի նախկին համանախագահն, ակնարկելով, որ որոշողը Ռուսաստանն էր։ Ըստ դիվանագետի, միջնորդական խումբն այս փուլում կարող է օգտակար լինել տարածաշրջանային նախագծերի իրականացմանը, ման հարցերում կարույցը կարող է օգնել համակարգել միջազգային կարույցների կողմից ֆինանսավորումը, մշակել պլան և ֆինանսավորում գտնել Ղարաբաղի ռազմական գործողությունների գոտում զարգացում ապահովելու համար։ Ծրագրողներ առանց սահմանների իրավապաշտպան կազմակերպությունը Ռուսաստանին կոչ է անում վերջ դնել Լեռնային Ղարաբաղը տեղեկատվական սև խորոչ դարձնելու։ Քաղաքականությանը հեղինակավոր լրագրողական կառույցը նախորդին հատուկ հայտարարություն է տարածել, անդրադառնալով Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմից հետո Լաչինի միջանցքում տեղակայված ռուս խաղաղապահների կողմից Ղարաբաղ լրագրողների մուտքի սահմանափակումներին։ Կառույցը մատնանշել է առնվազն 10 դեպք, երբ ռուս զինվորականները մերժել են արևմտյան լրագրողներին մուտքի թույլտվության հարցում։ Կազմակերպության պնդմամբ լրագրողների մերժելու համար ռուսական կողմը չուներ որևէ օբյեկտիվ պատճառ։ Իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանը զրուցել է Ղարաբաղ մուտքի արտոնագիրչ ստացած լրագրողների հետ և փորձել պարզել, թե ով և ինչու է Լեռնային Ղարաբաղը փորձում տեղեկատվական սև խորոչ դարձնել։
Արցախ այցելել ցանկացող արտասահմանցիներն արդեն 2 ամիս է մուտքի թույլտվություն ստանալու խնդրին են առնչվում։ Արցախի իշխանությունները ոչ բոլորին են մուտքի արտոնագիրը դրամադրում, այդ թվում միջազգային լրագրողներին։ CNN-ի, Al Jazeera-ի, The Guardian-ի թղթակից կանադացի լրագրող Նիլ Հաուերի դիմումը օրեր առաջ են մերժել։
Դա ինձ համար մեծ անակնկալ չէր, քանի որ ես գիտեմ շատ մարդկանց, շատ արտասահմանցիների, որոնք վերջ երկու ամիսներին նույն խնդիրն են ունեցել փորձելով գնալ Արցախ, սակայն չկա որևէ պատճառ, թե ինչու ինձ մերժեցին այցելել Արցախ։
Պատերազմից առաջ, պատերազմի ընթացքում ու հրադադարից հետո Արցախ առանց խոչընդոտի է այցելել, ասում է կանադացի լրագրողը, իսկ թե ինչ փոխվեց այս ընթացքում միայն կասկածներ ունի։ Այդ գործընթացում հավանաբար մեծ է ռուսական կողմի ազդեցությունը։
Մինչ այս ես խնդիրներ չեմ ունեցել Արցախ այցելելու հետ կապված։ Ես Արցախի պաշտոնյաներին գիտեմ, կառավարության ներկայացուցիչներին դրանք եւս ինձ լավ գիտեն։ Մենք խնդիրներ չունենք։ Շատ արույնակ էր, երբ մերժեցին առանց որևէ բացատրության։
Կանադացի լրագրողը Արցախ մուտք գործելու թույլտվություն ստանալու համար լուսանկարիչ գործընկերոջ հետ էր դիմել Երևանում Արցախի ներկայացուցչություն։ Չնայած գործընկերոջ դիմումը հաստատել էին, ասում է, սակայն արդեն մուտք գործելու օրը ռուս խաղապահներն արգելել են նրան Արցախի տարածք մտնել։ Հիմա գործընկերոջ հետ միասին Սյունիքում է, պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը լուսաբանելու համար։
Մենք այստեղ բազմաթիվ նյութեր ենք պատրաստում, թե ինչ իրավիճակ է այստեղ և ինչպես է պատերազմն ու հետ պատերազմական իրավիճակը ազդել մարդկանց վրա։
Օտարերկրացիների համար Արցախ մուտք գործելու փետրվարից սահմանված նոր ընթացակարգը դեռևս ամբողջությամբ մշակված չէ, բայց արդեն ավարտին մոտ է։ Դրա անհրաժեշտությունն առաջացել է պատերազմից հետո, ասում է Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը։ Պաշտոնյայի խոսքով մուտքի թույլտվություն տալու կամ չտալու հարցերը Արցախի իշխանությունները ռուս խաղապահների հետ համատեղ են որոշում, խաղապահների հետ միասին, քանի որ նրանք են առաջին հերթին անվտանգության պատասխանատուն, պարզաբանում է։
Պահանջներն ես տիպում, որպիսի մենք ունենանք նոր կարգ, քանի որ եղել է արյունալի պատերազմ, անվտանգության խնդիրները այս պայծառությամբ շատ կարևոր են, առաջնային են, և մենք պարտավոր ենք մտցնել նաև համապատասխան կարգավորումներ։ Դա յուրաքանչյուր երկրի սուվերեն իրավունքն է։ Եթե դուք վիզայի համար դիմում եք ինչ որ երկիր, ասենք ԱՄՆ, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, չգիտեմ, Ուկրաինա, Կիրգիզիա, և մերժում եք ստանում, ամեն գրված չէ ինչի համար, տարբեր պատճառներով, և մենք պարտավոր չենք բացատրել։
Թե քանի օտարերկրացու են մերժել մուտք գործել Արցախ, Դավիթ Բաբայանը չի հայտնում, ըստ նրա դա հրապարակման ենթակա չէ։ Միևնույն ժամանակ արցախցի պաշտոնյան պնդում է, մերժում ստացածների թիվը շատ չնչին տոկոս է կազմում, իսկ իրենք այդ քայլով ոչ մի օրենք չեն խախտում։
Երբ որ մենք թույլ չենք տալիս, որ միջազգայինները ներս մուտք գործեն Արցախ, մենք կրկին տանուլ ենք տալիս։
Սահմանափակումները իշա հայկական կողմի չեն, համոզված է մեդիա մասնագետ, պատերազմի ընթացքում ու հետո տարբեր միջազգային լրատվամիջոցների ուղեկցած Սեդա Գրիգորյանը։ Վերջինս կարծում է, որ նոր փոփոխության պատճառով ադրբեջանական կողմն է շահում։
YouTube-ը ողողված է աղդամի մասին տեսաֆիլմերով, արդեն թե ադրբեջանական և թե միջազգային որոշ լրատվականներ գնում են աղդամի ավերակներն են նկարահանում, և կրկին իրենք հիմա առաջ են քաշում իրենց նարատիվը, ինչպես են հայերը այս մեր մշակութային և քաղաքացիական ենթակառուցվածքների ժառանգությունը ավիրել 30 տարի։
Միջդեռ մեդիա մասնագետը նկատում է, այս սահմանափակումներով միջազգային հանրությունը չի տեղեկանում, թե ինչ պատերազմական հանցագործություններ է իրականացրել Ադրբեջանը։
Փաստորեն չենք թողնում, որ այս մարդիկ կան մուտք գործեն Արցախ և ցույց տան, թե ինչ ավերածություններ են եղել Արցախում, ինչ ենք մենք կորցրել մարդկանց վիճակը, իրենց կորցրած կենսակերպը, իրենց, գիտեք, այսինքն, եթե մենք այսօր ուզում ենք խոսել վիզուալ առումով ցույց տալ մեր կորուստները, միակ բանը, որ կարող ենք խորհուրդ տալ միջազգային լրագրողներին, այցելել Եռաբլուր։
Պատերազմի ընթացքում միջազգային լրագրողները Արցախ այցելելու համար հավատարմագրում էին ստանում Հայաստանի և Արցախի արտգործնախարարությունների միջոցով։ Պաշտոնական Երևանի տվյալով 44-օրյա պատերազմի ընթացքում 600-ից ավելի լրագրող է հավատարմագրվել ու գնացել Արցախ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլի 24-ին ընթարաջ նահանգներում ակտիվացել են խոսակցությունները Սպիտակ տան նոր ղեկավարության կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու անհրաժեշտության շուրջ։ Մամուլն ու դիվանագիտական շրջանակները հիշեցնում են հայրին տրված Բայդենի բազմաթիվ խոստումներն ու Օսմանյան Թուրքիայի կողմից ոչրագործությունը ցեղասպանություն կոչելուն ուղված նրա ջանքերը։ Դեռևս 2019 թվականի նախագահի թեկնածու Բայդենը 1915 թվականի Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած իրադարձություններն անվանել էր ցեղասպանություն և պնդել, որ Ամերիկան պետք է մեկընդմիշտ հաստատի այդ հարցում իր դիրքորոշումը։ Հրաչ Մելքումյանն է հաղորդում։
Պետ դեպարտամենտի նախկին պաշտոնյա կրոնական փոքրամասնությունների հարցերով նախկին խորհրդատու Նոքս Թեմսը Նյուզվիքում հրապարակած հոդվածում նշել է. Եկել է ժամանակը, որ 1915-23 թվականների հայերի սիստեմատիկ սպանությունները Միացյալ Նահանգները ճանաչի որպես ցեղասպանություն։ Զոհերի հիշատակի օրը, ապրիլի 24-ը, հարմար պահ է, որպեսզի նախագահ Ջո Բայդենը պատմական քայլ կատարի։ Նա նշել է, որ Օսմանյան կայսրությունը 1915-ի ապրիլի 24-ից սկսել էր հայերի զանգվածային կոտորածները, կոտորվել են նաև ասորիներ և հույներ։ Պատմաբանների գնահատմամբ 1.5 միլիոն հայ է սպանվել, և դա գաղտնիք չէր։ Միայն 1915 թվականին մեկ տարվա ընթացքում New York Times-ը 145 հոդված է հրապարակել այդ մասին։ Դա գիտեր և ԱՄՆ-ի կառավարությունը։ Թուրքիայի ԱՄՆ-ի դեսպան Հենրի Մորգենթաուն արձանագրել է դաժան բռնաճնշումները, որի ականատեսն էր դարձել ինքը։ Դեսպանը իր հուշերում թուրքական իշխանությունների պլանների մասին գրել է, որ դա մի ամբողջ ռասայի մահվան դատապարտել էր, և դա նրանք լավ էին հասկանում, իր հետ զրույցներում դա առանձնապես չէին էլ փորձում թաքցնել, հուշերում գրել էր ԱՄՆ-ի դեսպանը։ Հայերի ցեղասպանության պնդումները հաստատվում են նաև միջազգային նորմերով։ Ցեղասպանությունը կանխելու և պատժելու ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի համաձայն ցեղասպանություն տերմինը որոշակիացված է որպես ցանկացած գործողություն, որը կատարվել է ազգային էթնիկ, ռասայական կամ կրոնական խմբին ամբողջովին կամ մասամբ դիտավորյալ ոչնչացնելու մտադրությամբ, սպանությունների, ծանր մարմնական վնասվածքների կամ այլ մեթոդներով, և 1.5 միլիոն հայերի սպանությունները համապատասխանում են ՄԱԿ-ի ցեղասպանության կոնվենցիայի սահմանումներին։ Հայոց ցեղասպանությունը տեղի է ունեցել, թեկնածու Բայդենը ճանաչել է այն, և ես հույս ունեմ նախագահ Բայդենը նույնը կանի ապրիլի 24-ին, ընդգծել է Պետդեպարտամենտի նախկին պաշտոնյան։ Բրիտանական Young Turks երաշտական ձայնագրությունների ընկերությունը փոխել է իր անվանումը, հասկանալով, որ այն ասոցացվում է հայերի ցեղասպանությունը իրականացրած երիտ թուրքերի հետ, և այժմ ընկերությունը կկոչվի միայն Young երիտասարդներ, առանց թուրք բառի։ Young Turks ապրանքանիշի հիմնադիր Քիս Փաուսենը Guardian-ին ասել է, որ այն հիմնադրել են, երբ դեռ անչափահաս էին և դեռ չգիտեին, թե պատմության համար ինչ է նշանակում երիտ թուրքեր։ Անվանափոխությունից բացի ընկերությունը նաև ֆինանսական օգնություն է հատկացրել Հայկական հարցերով ինստիտուտին։
Հայաստանում կորոնավիրուսի վարակակիրների թիվն աճել է 650-ով, վերջին 24 ժամվա ընթացքում ահացել է 15 մարդ COVID-19-ից, այս պահին բուժվում է 16,167 մարդ, իրավիճակը բավականին լարված է, մահճակալային տեղերը սահմանափակ են, ինչ քայլեր է ձեռնարկում առողջապահական գերատեսչությունը համաճարակի 3-րդ ալիքը նվազ կորուստներով հաղթահարելու ուղղությամբ, այսու մի շարք այլ հարցերի շուրջ նախարար Անահիտ Ավանեսյանը խոսել է Կարլեն Ասլանյանի հետ զրույցում։
Մենք արդյոք գործ ունենք արդեն խիստ լարված համաճարակային վիճակի հետ։
10 օր է արդեն, անգամ 2 շաբաթ, որ ավելի խստացված կարգով փորձում ենք հակահամաճարակային միջոցառումները իրականացնել, դրանց նկատմամբ վերահսկողությունը ավելի խստացնել, և պիտի ամեն ինչ անել, որպեսզի իրավիճակը էլ ավելի չլարվի։
Դեկին նախարար, եթե մոտավոր տվյալներ կան ձեր ձեռքի տակ սպասողների և ծայրահեղձաներ դեպքերի
վերաբերյալ։ Այս պահին մենք ունենք 2160-ի կարգի, ուրեմն հոսպիտալացված քաղաքացիներ, և օրեկան ունենում ենք այս պահին հերթեր, որոնք որ սպասում են նոր բացվող կամ ազատվող մահճակալներին, և մեկ օրվա ընթացքում տեղավորվում են հոսպիտալներում։
Այս դեպքում ինչու չի հիվանդանոցային ծավալը մեծացվում։
Մեծացվում է, ամեն օր մեծացվում է, եթե նայեք դինամիկան, մենք վերջին 10 օրվա ընթացքում 11 բժշկական կազմակերպություններից այս պահին սպասարկում է 20 բժշկական կազմակերպություն։ Մահճակալային ֆոնդը 100-ներով ավելանում է, և ընթացս պրոցեսը գնում է, ավելանում են մահճակալները, և փորձում ենք բոլորին հասցնել հոսպիտալացնել, բայց իհարկե դա տեմպից է կախված, նաև դրական թեստավորվածների քանակի աճից է կախված։
Եվ կան արդյոք կանխատեսումներ, թե ասենք առաջիկայի մինչ արագությամբ կտարածվի վարակը, այսինքն այդ երրորդ ալիք, որ ասում են դրա պիկը մենք եք կունենանք։
Տեսեք, վերարտադրողական ցուցանիշը այս պահին մեզ մոտ 1.2 է, նշանակում է մեկ անձը վարակում է մեկից ավել քաղաքացիների, ինչը խոսում է աճի տեմպի մասին, այսինքն մենք թվերի աճ այսպես ստաբիլ ունենալու ենք, բայց ինչպիսին կլինի այդ աճի կորը, կախված է բազմաթիվ գործոններից. Եթե մենք կարողանանք խստորեն հետևել դիմակների կրման ռեժիմին, փակ տարածքներում առավել ևս, եւ այսպես բոլոր միջացառումները ճիշտ կերպով անենք, հնարավոր է զսպել այդ տեմպի աճը եւ իջեցնել կորը, չթողել, որ այն չափից շատ ավելանա։
Մենք անպայման կանխարգելիչ միջոցառումներին կանդրադառնանք դրանց արդյունավետությանը ավելի ճիշտ։ Հիմա, եթե ճիշտ չեմ ինձուղեք, հիվանդությունից հետո հակամարմինը 6-ից 8 ամիս մոտավորապես պահպանվում է, եւ սա նշանակում է, որ Հայաստանում արդեն կարող են մեծ թվով կրկնավարակակիրներ լինեն, կա նման հետազոտություն։
Մենք արել ենք նման հետազոտություն հասկանալու համար, արդյոք ունենք կրկնավարակներ, դրանք ինչ ինտերվալ է եղել առաջին եւ երկրորդ թեստավորների արանքում, եւ 540 կրկնավարակի դեպք ենք գրանցել։ Սա ընդհանուր առմամբ երկու դրական տեստ ունեցողների մասին է խոսքը գնում, բայց ընդհանուր թվի մեջ պետք է շատ զգույշ լինել եւ խորանալ, հասկանալ դրանց էտիոլոգիան, ինչպես է թեստավորումը իրականացվել, ինչքան է եղել ինտերվալը թեստավորումների արանքում, եւ սա շատ իհարկե կարեւոր հանգամանք է հասկանալու, որ լինում են դեպքեր կրկնավարակների, եւ ամբողջ աշխարհով է այս հետազոտությունը իրականացվում։ Ես առավոտյան էի նայում, նման վիճակագրություն ամբողջ աշխարհով վարվում է, եւ այս պահին մինչեւ 20,000 կրկնավարակի դեպք է գրանցվել։ Իհարկե սա փոքր թիվ է ընդհանուր վարակվածների շրջանում, ինչը խոսում է իմունիտետի վերաբերյալ, այսինքն այն մեծ թվով չի կրկնավարակները, բայց այնուամենայնիվ տեղ ունի։
Ինչպես աշխարհում Հայաստանի վիճակագրությունը եւս ցույց է տալիս, նաեւ որ մեծ մասը ապաքինվում են, այստեղ մասնավորապես 192,000-ից 172,000-ը հաղթահարել են վարակը, բայց արդյոք վարվում է հետազոտություն, թե օրինակ այն այլ հետևանքներ է թողնում մարդու առողջության վրա, ասենք ամիսներ անց ինչ-ինչ խնդիրներ են իհայտ գալիս։
Շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում։ Այո, Հայաստանում կարող ենք նշել, որ մահացության տոկոսը բավական միջինից, անգամ միջին աշխարհի մակարդակով գրանցվածից ցածր է։ Սա պետք է ի պատիվ մեր բժիշկներին նշել, որ շատ կարևոր են գնահատում, որ հաշվի առնելով Հայաստանում առողջապահական համակարգի ռեսուրսները, երկրի ռեսուրսները, մենք բավական լավ ցուցանիշ ունենք առողջացման, բայց իհարկե մենք պետք է դիտարկենք ոչ միայն մահվան դեպքերը, այլ պիտի դիտարկենք երկարաժամկետ ինչպիսի հետևանքներ է ունենում կովիդը։ Մեր գլխավոր խորհրդատուները տարբեր նեղ մասնագիտացումների առումով փորձում են որոշակի ամփոփումներ եւ հետազոտություն անել, եւ առաջիկայում ավելի այսպես կունենանք առանձին ուղղությունների գծով հետևություններ կանենք, բայց միանշանակ այն որոշակի հետևանքներ թողում է, եւ արյան շրջանառության հետագա խնդիրների առումով ունի նման ազդեցություն, հոգեկան առողջության վրա ունի ազդեցություն, եւ դա ամբողջ աշխարհով նման տենդենցը նկատվում է։
Գալով պատվաստանյութին, Հայաստանը հիշեցնենք այս առաջին փուլում AstraZeneca-ի վրա է կանգառել, որը առնվազն խնդրահարույց է որակվում, որոշ երկրներ լրացուցիչ ստուգումների սպասեցին միաժամանակ կասեցնելով Վրաստանում բուժքրոջ մահվան դեպքը, որոշակյորեն արգելակեց պատվաստումների տեմպը։ Դա ինչու հենց սա ընտրվեց Տիկին Ավանեսյան։
Նոյեմբեր ամսին Հայաստանը մաս կազմեց COVAX facility-ի հարթակին, որը ստեղծվել է բազմաթիվ երկրներ միանալով եւ միջազգային կառույցները փորձել են միասնական բանակցային ճակատ կազմել եւ լավագույն պայմանները ապահովել
զարգացող երկրների,
այո, որի շրջանակներում մենք ունենում ենք այսպես բացվող առաջարկներ եւ AstraZeneca կայ կողմից եւս արված առաջարկը մեր մասնագիտական խորհուրդը դիտարկելուց հետո որոշում կայացրեց, որ այնուամենայնիվ դրա ռիսկերը եւ արդյունավետությունը հաշվի առնելով եւ հիմնվելով մասնագիտական կառույցների եզրակացության վրա, խորհուրդ տվեց Հայաստանին ձեռք բերել։ Մենք նոյեմբերին ենք միացել, բայց հարթակը ստեղծվել է անգամ մի քանի ամիս ավելի շուտ, մենք դիտարկել ենք բոլոր դրա հնարավոր համագործակցության եզրերը եւ միացել ենք, եւ բոլորն էլ այս հարթակից օգտվում են եւ որոշումները կայացվում են ըստ այդ պահին առկա տեղեկատվության, մասնագիտական կառույցների կողմից տրված տեղեկատվության
եւ
այս պահին էլ, եւ առաջարկի երկրի հնարավորությունների, այս պահին էլ մենք իհարկե ամենայն ուշադրությամբ հետևում ենք արվող բոլոր հետազոտություններին, եւ ուրբաթ օրը մեր մասնագիտական խորհուրդը հերթական իր հանդիպման ընթացքում կքննարկի առկա այս պահին եւ եվրոպական միության եւ ամերիկայի միացյալ նահանգների եւ ԱՀԿ-ի կողմից փաստացի արված եզրահանգումները եւ կտա մեզ խորհրդատվություն կախված տարիքային որ տարիքից է AstraZeneca-ն օգտագործվելու եւ մի շարք այլ հանգամանքների
մասին։ Իսկ եթե ցանկ երեք Գերմանիան որոշեց այն ամենայնիվ ձեռն բա մնալ 60-ից ցածր տարիքի մարդկանց պատվաստել, որտեղ թրոմբային խնդիրներ են մոտ 60 մարդու մոտ առաջացել Հայաստան, այսինքն կոնկրետ երկրների օրինակին է հետևելու կամ գուցե Եվրամիության առողջապահական համաշխարհային կազմակերպության ցուցումներին, ինչպես է դա մեզ մոտ որոշվելու։
Մենք հետևում ենք կոնկրետ երկրների կողմից կայացված որոշումներին, բայց իհարկե հաշվի ենք առնում մասնագիտական կառույցների արվող եզրահանգումները, որովհետև նշեմ, որ պատվաստումների հետ կապված ընդհանրապես պրոցեսները իրենց մեջ բացի մասնագիտականից ներառում են նաև քաղաքական, տարածաշրջանային եւ շատ այլ նրբություններ, որոնք պետք է զտել եւ միայն հենվել մասնագիտական եզրակացությունների վրա։ Պետք է շատ զգուշորեն ֆիլտրել ինֆորմացիան եւ հենվել ստուգված, փաստված տեղեկատվության վրա եւ իհարկե այդպես որոշումներ կայացնել։
Բացառված չէ, որ մեզ մոտ էլ դրվի այդ շեմը տարիքային AstraZeneca-ի համար։
Ես դրա համար նշեցի, որ ուրբաթ օրը խորհուրդը իր հերթական նիստին կքննարկի բոլոր հանգամանքները եւ փաստարկված որոշում կկայացնի, որի վրա մենք կշարժվենք առաջ։
Մտքին նախար արդյոք եղել է ամերիկյան Moderna-ի եւ Pfizer-ի ձեռքբերման հնարավորություն կամ գուցե վարվում են բանակցություններ առաջիկայում նաեւ դրանցից ստանալու համար։
Վարվել են, ես այսպես մոռացա նշել, որ բացի COVAX facility-ից մենք իհարկե երկկողմանի բանակցություններ ենք վարում
հենց արտադրող երկրների։
Այո, հենց արտադրող երկրների, չենք սահմանափակվել միայն այս հարթակի շրջանակներում ակտիվ բանակցություններ եւ ոչ միայն բանակցություններ, այլ նաեւ ունենք կոնկրետ պայմանագիր արդեն Ռուսաստանի Դաշնության հետ եւ շարունակելու ենք քանակների ավելացման եւ բանակցություններ տարվել են եւ այս պահին էլ որոշակի ձեւով արվում են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում արտադրված պատվաստանյութերի հետ փորձում ենք հնարավորինս ապահովել մեր երկրին առկա արդյունավետ անվտանգ պատվաստումներով։
Մասնավորապես Նոբար Աֆեյանի դերակատարում այստեղ կարող է ական լինել, որ ընկերությունը արտադրում է Moderna-ն եւ ինքն էլ պատրաստական մեր կարծես դեր արտադրության փուլում Հայաստանին ինչ-ինչ աջակցություն։
Իհարկե, իհարկե նրա դերակատարությունը շատ մեծ կարող է հանդիսանալ, բայց մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ այս պահին պատվաստանյութերի վաճառքի ձեռքբերման հարցերը կարծես անգամ կոնկրետ ընկերության որոշներ կայացնելու
իրավունքից
դուրս են եւ երկրների կառավարությունների մակարդակով են որոշումները կայացվում, բայց միանշանակ մենք ակտիվ կապի մեջ ենք եւ փորձում ենք բոլոր տարբերակներով հաշվի առնելով իհարկե, գիտեք, եւ գինը, եւ պահպանման պայմանները, որտեղ դա շատ եւս կարեւոր հանգամանք է։ Դուք գիտեք, որ Moderna-ն եւ Pfizer-ը ենթադրում են -60 աստիճանի սառցային շղթայի առկայություն, եւ մենք պետք է պատրաստ լինենք նման ինֆրաստրուկտուրա ունենանք, որպեսզի ապահով ձևով կարողանանք հասցնել մինչև պացիենտին պատվաստանյութը։
Իսկ ռուսականը երբ եւ ինչ չափաբաժնով է գալու։
Ռուսականը մոտակա ժամանակներում կգա, բոլոր երկրներում էլ այսպես արտադրությունները շատ ինտենսիվ կերպով արվում են եւ արտադրական քանակները փորձում են հնարավորինս հավասարապես բաշխել եւ հույս ունենք մոտակա ժամանակ պիտի լինի։
AstraZeneca-ն, երբ ասվում է 24,000 չափաբաժնի, նշանակում է 12,000 մարդ կգա։
Այո, 12,000 մարդու համար է։ AstraZeneca-ն առաջին եւ երկրորդ պատվաստումների միջև ժամանակահատվածը պետք է 8-ից 12 շաբաթ լինի։
Արդյոք սկսել են պոլիկլինիկաներում հերթագրումները, ինչ պահանջարկ կա։
Հերթագրումներ, այո, հերթագրումներ կան, սկսվել են, ոչ միայն պոլիկլինիկաները, այլ նաեւ մեր ՀՎԿ-ում բան է, այսպես երկար ցանկ ունենք ցանկացողների, ովքեր ուզում են օր առաջ պատվաստվել, եւ մեզ համար դա շատ ուրախալի է, որ քաղաքացիները նաեւ հասկանում են պատվաստման դերը։ Գիտեք, մենք պետք է գիտակցենք, որ բնականոն կյանքին վերադառնալու ամենագործուն մեխանիզմներից մեկը պատվաստանյութն է, եւ համաշխարհային գիտական ներուժը, այսպես կառավարությունները, մասնավոր սեկտորը արել է հնարավորինս այսպիսի կարճ ժամկետում ապահովելու պատվաստանյութի առկայությունը։
Բայց մյուս կողմից Հայաստանում մասնավորապես այդ պատվաստումները բավական բացասական համբավուն են, դրան նաեւ նպաստում է խարوشությունը, որ ինչ-ինչ մութ ուժերի ծրագիրն է եւ այլն։ Հիմա եթե այս ֆոնին մեր հանրության մեծամասնությունը այնուամենայնիվ չուզենա կամավոր պատվաստվել, ինչ է արվելու այդ իմունիտետը ձևավորելու համար։
Գիտեք, այո, Հայաստանում էլ կա հակապատվաստումային շարժում, բայց այն կա ամբողջ աշխարհում։ Ցավալի է, բայց այդ շարժ հարաբերությունը կա։
Այնպես չի, որ միայն մեզ մոտ է։
Այնպես չի, որ միայն մեզ մոտ է, բոլոր երկրներն են դրա հետ բախվում եւ փորձում են հաղթահարել այդ ոչ գիտական, պոպուլիստական եւ վախեցնող դավադիր քարոշցության հետ, բայց այո, դա բարդ աշխատանք է եւ գիտեք, ստուգված, փաստված, ճիշտ գիտական մոտեցումները երբեմն շատ ավելի բարդ է հասցնել քաղաքացուն այդ ինֆորմացիոն հոսքերի մեջ, երբ որ շատ ավելի հեշտ է մեկ հատ, չգիտեմ, դեպք նշել, սարսափելի մի բան եւ հենվել այդ ինֆորմացիայի վրա։ Շատ կարեւոր է, որ մենք դիտարկենք պատվաստանյութերը որպես բոլոր դեղամիջոցների հետ հավասար հարթության վրա եւ հասկանանք պրոցեսները դրանց գրանցման, դրանց ընդհանրապես բոլոր դեղամիջոցների պատվաստանյութերի ռիսկերը, դրանց կողմնակի ազդեցությունները։ Մի օրինակ բերեմ ձեզ։ COVID-ի հետ կապված քաղաքացիները ինչքան դեղորայք են, չէ՞, օգտագործում առողջացման համար, եւ այդ բոլոր դեղամիջոցները առանձին ունեն բավական կողմնակի ազդեցություններ։
Ակաբիոտիկները,
մասնավորապես ակաբիոտիկները, հորմոնային պրեպարատները, բոլոր դեղամիջոցները ունեն կողմնակի ազդեցություններ։ Շատ կարեւոր է դրանց խելամիտ օգտագործումը եւ շատ կարեւոր է չգերագնահատել ռիսկերը եւ չթերագնահատել ռիսկերը, այլ հիմնվել փաստերի վրա։
Այնուամենայնիվ, դուք հնարավոր համարում եք, որ պետությունը ինչ-ինչ հարկադրանքի միջոցների դիմի պատվաստվելու համար, ասենք, հատուկ կորոնավիրուսային անձնագրերի արտադրություն սկսվի, ինչպես օրինակ որոշ երկրներ փորձում են, եթե դրանից չունես, չես կարողանալու ճամփորդել, պետական ծառայություններից օգտվել եւ այլն։
Գիտեք, քանի որ COVID-ը հանրային առողջապահության շատ մեծ ռիսկ է եւ համադրության մեջ դնելով կոնկրետ անձի անձնական ազատությունները եւ հանրային վտանգավորության աստիճանը, մենք տեսնում ենք, որ անգամ թեստավորման պրոցեսում որոշ պարտադիր էլեմենտներ մտցվեցին քաղաքականության մեջ երկրների, եւ այս պահին է թեստավորումը կամավոր է, բայց երկրները իրենց սահմանի հատումը թույլ են տալիս միայն թեստի բացասական արդյունքով, եւ մենք էլ չենք կարող ասել այս պահին, քանի որ դեռ փոքրաթիվ է ընդհանուր համաշխարհային պատվաստումների դանդաղ է պրոցեսը ընթանում, բայց չենք կարող բացառել, որ մեկ օր էլ կարողանաս ճամփորդել, եթե պատվաստած ես։
Թեստի փոխարեն արդեն դալին է պարտադրանք։ Ձեր նշած խմբերից դուրս, այսինքն տարեցներ, փակհաստատությունների բնակիչներ, բժիշկներ, եթե մարդը ուզում է պատվաստվել փողով վճարովի, կարող է դա անել հիմա։
Այս պահին չի կարող, որովհետև ամբողջ աշխարհում մրցավազք է պատվաստանյութ ձեռք բերել, եւ մասնավոր ընկերություններն էլ փորձում են բանակցություններ տանում են, մենք եւս աջակցում ենք հարթակներ ստեղծելու համար իրենց, բայց փաստացի գնել եւ բերել պատվաստանյութ երկիր բավական դժվար process է։ Հույս ունենք, որ մոտ ժամանակներում եւս մասնավոր կերպով հնարավոր կլինի ներկրել պատվաստանյութը եւ վճարելով քաղաքացին կկարողանա պատվաստել։
Գալով էլի կանխարգելմանը, նախորդային տարածումը կանխարգելող հանձնաժողովի պետական նիստում վարչապետի գլխավորությամբ դուք ասել եք, որ վերահսկողական միջոցառումները չխստացնելու դեպքում իրավիճակը կվատթարանա, ինչ խստացումների մասին է խոսքը դիքին։
Նախ եւ առաջ առկա սահմանափակող միջոցառումների եւ կանխարգելիչ միջոցառումների պահպանությունն է,
այն ինչով մենք ունենք
կարանտինի, այո, ոչ միայն մեր կարանտինի որոշմամբ դիմակի կրումը պարտադիր է բոլոր վայրերով, բայց մենք այսպես ողջամտության սահմաններում գործելով նախ եւ առաջ փակ տարածքներում դիմակի կրման պարտադիր ռեժիմը ապահովելն է։ Մի օրինակ բերեմ ձեզ, մենք նայում ենք վիճակագրությունը համաշխարհային, որ երկրներն են խստությամբ պահպանում դիմակների կրումը, օրինակ Իսպանիայում 94%-ից ավել բնակչությունը պարտադիր պայմանը պահպանում է։ Եվ տեսնում ենք այդ կորելացիան, որ երկրները, ովքեր որ պահում են, կարգապահ են, կարողանում են այդ պիկերը շատ ավելի մեղմացնել, չհասնել։
Վարչապետը իր հերթին ասել է նիստում, որ հաղորդակցությունից մեջ բերեն պետք է ակտիվացնել տեսչական ստուգումներ հանրային տրանսպորտում, փակ տարածքներում եւ այլն։ Այնուամենայնիվ նույն ինքը վարչապետը ամեն շաբաթ կիրակի մարզային բազմամարդ հավաքներ է անցկացնում դրանից առաջ Երևանում։ Դուք չեք կարծում, որ դա պետական համակարգից առնվազն վատ ուղերձ է, որ այնքան էլ լուրջ չէ այս վիրուսը, երբ մարդը հեռուստացույցով տեսնում է այդպիսի հավաքներ։
Գիտեք, շատ կարեւոր է հասկանալ, որ մենք ունենք սահմանված կանոններ, կանոններ։ Եվ կանոնների պահպանությունը շատ կարևոր է։ Մեր կանոններով հանրահավաքները այս պահին թույլատրված են։ Եվ որևէ օրենքի խախտում չկա հանրահավաքներ կամ դրսում որոշակի միջոցառումներ անցնելու։
Մենք ունենք կանոն։
Այո, իհարկե, իհարկե, մարդկային կուտակումները միանշանակ մեծացնում են վարակի փոխանցման ռիսկը, բայց մենք ունենք կանոն դիմակների կրման, որը անհրաժեշտ է պահպանել, եւ մենք, եթե կհիշեք, եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ մի շարք երկրներում այս ամբողջ տարվա ընթացքում հանրահավաքներ իրականացվել են։ Եվ եթե հեռուստատեսությամբ էլ այսպես անգամ նայեք, հիմնականում մարդիկ դիմակներով են լինում հանրահավաքներին, անգամ բաց տարածքներում դիմակով են լինում, սա շատ կարևոր միջոց է պաշտպանվելու։
Այսինքն այս բանաձևով կարելի է նաեւ գնալ նախընտրական քարոշչության եւ բուն քվեարկության օրը, որը ամենաբազմամարդ միջոցառումն է լինելու
ստույցը։ Մենք այս պահին հետազոտում ենք, թե այլ երկրներում այս ընթացքում իրականացված եւ նախընտրական եւ ընդհանրապես ընտրության օրը կազմակերպելու ինչ լրացուցիչ միջոցառումներ պետք է մենք ունենանք մեր արսենալում, եւ դրանք անպայման կմշակվեն եւ կարվի հնարավորինս պաշտպանելու քաղաքացիներին եւ իհարկե նաեւ չխաթարելու ընտրական պրոցեսները։ Իհարկե դա նաեւ շատ կախված է այս ընթացքում չթողնենք, որ մինչև նախընտրական քարոշչության շրջանը մենք ունենանք թվերի այսպես կտրուկ աճ։
Դա չունենալու համար դուք հակված եք նաև սահմանափակումները նորից բերել, ռեստորաններ, սննդի վայրեր, դպրոցներ։
Մենք մեր առաջարկությունները իհարկե ներկայացնում ենք կառավարությունը, եւ անժխտելի է, այո, որ սահմանափակումները բերում են շարժունակության պակասման եւ վիրուսի նվազման։
Բայց կառավարությունն ասում է տնտեսությունը,
բայց ամեն ինչ պետք է դիտարկել ընդհանուր հանրային շահի շրջանակներում, եւ մեր կողմից առաջարկվող նաեւ միջոցառումները կառավարությունը կդիտարկի եւ համապարփակ որոշումներ կկայացնի։
Դուք մտադիր եք քաղաքական թիմում ներգրավել ակտիվ մասնակցել քարոշչությանը եւ այլն, թե այնուամենայնիվ ավելի շատ գործադիր պաշտոնում եք շարունակելու ձեր։
Գիտեք, այս պահին իմ առաջնային խնդիրն է նախ իհարկե COVID-ի դեմ պայքարը եւ իհարկե մեր վերականգնողական բժշկական օգնության պատշաճ կազմակերպումը եւ մի շարք շատ ավելի հրատապ հարցեր, այս պահին թույլ տվեք այդ հարցին չպատասխանել։
Նկատի ունեի նաեւ կուսակցության անդամագրվելը քաղաքացիական պայմանագրի։
Այս պահին չունեմ այդպիսի որոշում։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ազատությունում էր առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։
Շարունակում ենք թողարկումը, եւ ինչպես լսեցիք, առաջիկա օրերին Հայաստանում կմեկնարկի կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումների գործընթացը։ Առայժմ Հայաստանը ներկրվել AstraZeneca եւ ռուսաստանյան Sputnik V, մասնավորապես բրիտանա-շվեդական ընկերության եւ Օքսվորդի համասարանի մասնագետների ստեղծած AstraZeneca-ն կասկածներ էր հարուցել, երբ միլիոնավոր պատվաստումներից հետո բժիշկները հաղորդել էին մի քանի տասնյակ մարդու մոտ թրոմբոզների առկայության մասին, որոնց հիվանդներ մահացել էին, ստիպելով եվրոպական մի շարք երկրների ժամանակավորապես սառեցնել պատվաստանյութի կիրառումը։ Ամիսներ շարունակված հետաքննության արդյունքում մասնագետները եկան այն եզրահանգման, որ AstraZeneca-ի օգուտն ավելի մեծ է, քան տեսական վտանգը։ Մանրամասները հեղին Բունյատյանից լսենք։
AstraZeneca-ի կիրառումը հազվադեպ դեպքերում կարող է հանգեցնել անսովոր թրոմբների, թրոմբոցիտների քիչ քանակով, այդուամենայնիվ այն շարունակում է մնալ կորոնավիրուսի դեմ պաշտպանության հուսալի միջոց, եւ դրա օգուտն ավելի մեծ է, քան տեսական վտանգը, ժամեր առաջ հայտարարեց եվրոպական դեղագործական գործակալությունը։ Ամփոփելով ամիսներ շարունակված հետաքննության արդյունքները, փորձագետները հավաստիացրին, բրիտանա-շվեդական պատվաստանյութը առանցքային նշանակություն ունի համավարակի դեմ պայքարում։ Եվրոպական դեղագործական գործակալության անվտանգության հանձնաժողովը շատ խորը վերլուծությունից հետո եզրակացրել է, որ թրոմբոզների դեպքերը պետք է դասվեն պատվաստանյութի խիստ հազվադեպ հանդիպող կողմնակի բացասական ազդեցությունների շարքում, հայտարարեց գործակալության գործադիր տնօրեն Էմեր Քուքը։ Փորձագետները հարցը քննարկման էին դրել, երբ միլիոնավոր պատվաստումներից հետո բժիշկները հաղորդել էին մի քանի տասնյակ մարդու մոտ առաջացած թրոմբոզների մասին, հիվանդներից 18-ն ի վերջո մահացել էին, ստիպելով եվրոպական մի շարք երկրների, այդ թվում Գերմանիային, Ֆրանսիային ժամանակավորապես սառեցնել պատվաստանյութի կիրառումը որոշ խմբերի, մասնավորապես 60 տարեկանից բարձրերի համար։ Եվրոպացի փորձագետները, սակայն, այսօր բոլորովին այլ պատկեր ներկայացրին, պարզվեց, որ հիմնականում բարդություններն իհայտ են եկել մինչև 60 տարեկան կանանց շրջանում։ Թերևս այդ պատճառով այսօր Մեծ Բրիտանիայի դեղագործական գործակալությունը հայտարարեց, թե մինչև 30 տարեկաններին անհրաժեշտ է այլ պատվաստանյութ առաջարկել։ Եվրամիության վերահսկիչ մարմինը, սակայն, զերծ մնաց տարիքային կամ այլ խմբեր առանձնացնելուց։ Առայժմ չկան հստակ տվյալներ, որոնք թույլ կտան պնդել, թե AstraZeneca-ն հակացուցված է կոնկրետ տարիքային խմբի կամ որոշակի հիվանդությունների դեպքում, հայտարարեցին փորձագետները։ Անվտանգության, ինչպես նաև վտանգների գնահատման մեր հանձնաժողովները հաստատել են, որ AstraZeneca-ի օգտակարությունը COVID-19-ի կանխարգելման հարցում ավելի մեծ է, քան բացասական հետևանքները։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն ապրիլի 4-ի դրությամբ Մեծ Բրիտանիայում և Եվրամիության տարածքում AstraZeneca-ով պատվաստվել է մոտ 34 միլիոն մարդ։ Թրոմբոզի դեպքեր արձանագրվել են 169-ի, այսինքն յուրաքանչյուր 500,000 պատվաստվածներից 3-ի մոտ։ Պատճառները կարող են տարբեր լինել, մենք շարունակում ենք մանրազնին ուսումնասիրությունը, հայտարարեց եվրոպական վերահսկիչ մարմինը, ընդգծելով, որ շարունակելու է հետազոտությունները, ուշադրության կենտրոնում պահելով հատկապես պատվաստանյութերի անվտանգության հարցը։
Ավելի քան մեկ տարի է մոլորակին ամենաշատը ուզող հարցի պատասխանը չկա։ Ինչպես ծագեց, ավելի քան 136 միլիոն մարդու վարակած և շուրջ 3 միլիոն մարդու կյանք խլած կորոնավիրուսը։ Աշխարհի ամենաառաջատար տարբերակետների Չինաստանում ուսումնասիրություններն էլ արդյունք չեն տվել։ Հարցի միանշանակ պատասխանը 2019 թվականի դեկտեմբերից մինչ օրս չկա։ Դիտարկվող վարկածների մասին Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Որտեղից հայտնվեց ամբողջ աշխարհում ծանր ճգնաժամ առաջացրած կորոնավիրուսը։ COVID-19-ը աշխարհում ստեղծել է աննախադեպ ծանր տնտեսական ճգնաժամ, եթե ոչ ամբողջությամբ, ապա զգալի ծավալով կատվածահար է արել արդյունաբերությունը, տրանսպորտի աշխատանքը, բազմաթիվ այլ ոլորտներ։ Պանդեմիայի մեկնարկից ի վեր աշխարհի գիտնականները փորձում են գտնել այդ հարցի պատասխանը, իսկ սկզբանե քննարկվել է մի քանի հավանական վարկած։ Առաջին, վիրուսը կենդանուց անմիջապես փոխանցվել է մարդուն։ Երկրորդ, վիրուսը կենդանուց մարդուն է փոխանցվել մեկ ուրիշ կենդանու միջնորդությամբ։ Եվ երրորդ, վիրուսը միտումնավոր կամ պատահական եղանակով դուրս է բերվել Ուհանի կամ որևէ այլ գիտական կենտրոնի լաբորատորիայից։ Այդ երրորդ վարկածը շատ է քննարկվել, հատկապես Չին-Ամերիկյան լարված հարաբերությունների համատեքստում, սակայն այսօրվա դրությամբ գործնականում բացառվում է։ Այդպիսի կարծիք են հայտնել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության և Չինաստանի առողջապահության համակարգի փորձագետները, ովքեր փետրվարից սկսած հետազոտություններ են անցկացրել կորոնավիրուսի ծագման էպիկենտրոն համարվող Ուհանում և պետք է առաջիկա օրերին հրապարակեն իրենց համատեղ
զեկույցը։
Մենք քննարկել ենք բոլոր հնարավորությունները, մեր համոզմամբ լաբորատորիայից վիրուսի դուրս գալու տարբերակը ծայրաստիճան անհավանական է, ավելի արժանահավատ են կենդանուց անմիջապես մարդուն կամ կենդանուց միջնորդ կենդանու միջոցով մարդուն փոխանցվելու հնարավորությունները, ասել է հիվանդությունների վերահսկողության և կանխարգելման Չինական պետական կենտրոնի փոխտնօրեն Ֆեն Ժիանը։ Իդեպ, եթե կորոնավիրուսը մարդուն է փոխանցվել կենդանուց, դրա հավանական աղբյուրը կարող է լինել չղջիկը, որից Չինաստանի որոշ շրջաններում, այդ թվում Հուբեյում, որտեղ գտնվում է Ուհանը, պատրաստում են տարբեր ուտեստներ։ Մինչդեռ գիտնականների կարծիքով առավել հավանականը երկրորդ տարբերակն է, և ահա թե ինչու։ Հայտնի է, որ չղջիկները, ինչպես նաև մողեսները, կորոնավիրուսներ կրողներ են, բայց այդ երկու կենդանիների մոտ հայտնաբերված և մարդու մոտ COVID-19 հիվանդությունը հարուցել կորոնավիրուսների միջև կա էվոլյուցիոն տարբերություն, որը մի քանի տասնամյակով է գնահատվում։ Փաստորեն իհայտ է գալիս բացակայող շղթա։ Դա էլ թույլ է տալիս ենթադրել, որ COVID-19-ի հարուցիչը հավանաբար մեկ կենդանուց նախ փոխանցվել է մյուսին, որից էլ ավելի ուշ փոխանցվել է մարդուն։ Թե որ կենդանին է միջնորդի դերում եղել այս պահին, գիտնականները չգիտեն։ Որն էլ լինի վիրուսը մարդուն փոխանցելու ճանապարհը, ակնհայտ է, որ դրանից կարելի է ազատվել կամ հիվանդանալու և կազդուրվելու միջոցով, կամ պատվաստանյութի օգնությամբ, ինչպիսին կլինի կյանքը, եթե բնակչության մեծ մասը պատվաստվի, հարցի պատասխանը տալիս է Իսրայելը, վակցինայի տրամադրման հարցում առաջատարը աշխարհում։
հարցումներ են անցկացվել, թե ինչպես են ընկալվում տարածաշրջանի երկրները հետազոտության արդյունքների համաձայն Ռուսաստանն ընկալվում է որպես գլխավոր սպառնալիք, Թուրքիան ու Ադրբեջանը հիմնական գործընկերներ, ինչ վերաբերում է մյուս հարևանի Հայաստանի հետ հարաբերություններին, ապա վրացիների մեծ մասը դրական է գնահատում։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Վրաստանի բնակիչների 64%-ի համոզմամբ իրենց երկրի հարաբերությունները Հայաստանի հետ կարելի է բնութագրել որպես դրական, դա այն վկայում ամերիկյան միջազգային հանրապետական ինստիտուտի IRI-ի կողմից օրերս հրապարակված հարցման արդյունքները։ Փետրվարին անցկացված այս հետազոտության մասնակիցների 22%-ի պնդմամբ հայ-վրացական հարաբերություններն այսօր ոչ բարեկամական են և ոչ էլ թշնամական։ Հարցված վրացիների միայն 9%-ն է նշել, թե Հայաստանի հետ հարաբերությունները վատ վիճակում են։ Հետազոտության մասնակիցների շրջանում Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ հարաբերությունների վերաբերյալ անհամեմատ ավելի դրական տրամադրություններ են տիրում։ Վրաց-թուրքական հարաբերությունների ներկավիճակը դրական է գնահատել հարցվածների 73%, իսկ վրաց-ադրբեջանականը 66%։ Բացի այդ, IRI-ի հարցմանը մասնակցած Վրաստանի քաղաքացիների 17%-ը պնդել է, թե իրենց երկրի ամենակարևոր քաղաքական գործընկերը Ադրբեջանն է, 13%-ը, որպես Թբիլիսիի թիվ 1 քաղաքական գործընկեր, մատնանշել է Թուրքիային։ Համեմատության համար Հայաստանը Վրաստանի գլխավոր գործընկեր է ընկալում հարցվածների միայն 11%-ը։ Դրա հետ մեկտեղ միջազգային հանրապետական ինստիտուտի հարցման արդյունքներից պարզ է դառնում, որ վրաց հասարակությունը Հայաստանը որպես սպառնալիք չի ընկալում։ Հետազոտության մասնակիցների միայն 3%-ն է Հայաստանն ընկալում որպես քաղաքական և 2%-ը որպես տնտեսական սպառնալիք։ Փոխարենը հարցվածների 10%-ը պնդել է, որ Թուրքիան Վրաստանի համար լուրջ տնտեսական սպառնալիք է, 7%-ի պնդմամբ էլ Անկարայի գործունեությունը Վրաստանի տարածքում քաղաքական ռիսկեր է պարունակում։ Ադրբեջանը քաղաքական սպառնալից գործոն է դիտարկում հարցված վրացիների 7% և տնտեսական սպառնալիք 4%-ը։ Սպառնալիքների առումով միանձնյա առաջատարը, սակայն Ռուսաստանն է, միջազգային հանրապետական ինստիտուտի անցկացրած հարցման համաձայն Վրաստանի քաղաքացիների 88%-ը Ռուսաստանը համարում է քաղաքական, իսկ 78%-ը տնտեսական սպառնալիք։ Որպես հետևանք, վրաց հանրության ճնշող մեծամասնությունը շարունակում է հանդես գալ հյուսիսատլանտյան դաշնքին անդամակցելու օգտին։ IRI-ի տվյալներով Վրաստանի բնակչության 59%-ը ամբողջությամբ ևս 19%-ը մասամբ կողմ է արտահայտվում ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու գաղափարին։ Հարցվածների կեսից ավելին, սակայն 53%-ը անկեղծորեն խոստովանել է, թե չգիտի, երբ է Վրաստանը հնարավորություն ստանալու մաս կազմել դաշինքին։ Հարցման մասնակիցների 12%-ն էլ կարծում է, որ դա երբեք տեղի չի ունենա։
Իր միակ սպառնալիքը չեզոքացնելու նպատակով Վրաստանը շարունակում է գերժամանակակից սպառազինություն ձեռք բերել իր գլխավոր դաշնակից Միացյալ Նահանգներից։ Վաշինգտոնը նաև Հայաստանին էր առաջարկել նորագույն սերնդի զենք, սակայն Երևանը նախընտրել է ռուսական ռազմատեխնիկան։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Վրաստանի բանակը զինվում է ամերիկյան զենքով։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգների օժանդակությամբ նոր զենքեր են ստացել գնդացիրներ և նռնականետեր։ ՆԱՏՕ-ի զինանոցի ամերիկյան արտադրության խոշոր տրամաչափի M2 գնդացիրներ 12.7-18 մմ փամփուշներով և նոր ավտոմատ նռնականետեր։ Վրաստանի զինված ուժերին տրամադրվել է նաև փոքր տրամաչափի ձեռքի թեթև գնդացիրներ։ Սպառազինության այդ տեսակները մեծացնում են ստորաբաժանումների կրակային հնարավորություն և ապահովում նրանց արդյունավետ գործողությունները մարտի դաշտում, հայտնում է Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ամերիկացի և վրացի զինվորական հրահանգիչները Վազյանի փորձադաշտում ցուցադրել են այդ զենքի կարողությունները փորձնական կրակոցներ արձակել։ Ամերիկացի զինվորականը ուրախություն է հայտնել, որ գտնվում է Վազիանիում և վրացի զինվորականների հետ փորձարկում են աշխարհում գոյություն ունեցող ժամանակակից զենքեր, և ասել է, թե զարմացած է, որ նրանք կարողացան արագ սովորել և հմտորեն օգտագործել նոր զենքերը, խոցելով թիրախները։ Այս կարողությունները Վրաստանի պաշտպանական ուժերին դարձնում են ավելի մահաբեր և ՆԱՏՕ-ի խաղաղության համագործակցության ծրագրում ավելի գործունակ, նշել է ամերիկացի զինվորականը։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում նշված է, որ Վրաստանի բանակի վերազինումը նոր տեսակի գնդացիրներով և նռնականետերով զինված ուժերի սպառազինությունների արդիականացման գործընթացի մի մասն է, որը ծառայում է պաշտպանական ուժերի հնարավորությունների մեծացմանը և գործընկեր երկրների հետ համագործակցությունը։ գործակցության բարելավմանը։ 2018 թվականի հունվարին Վրաստանը ամերիկյան արտադրության Javelin հակատանկային հրթիռային համակարգեր էր ստացել։ ԱՄՆ-ի նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի որոշմամբ Վրաստանի մի քանի ամսից նաև Ուկրաինային վաճառվեցին գերժամանակակից այդ սպառազինությունները, որին Ռուսաստանը դժգոհությամբ արձագանքեց։ Javelin հակատանկային հրթիռային համակարգերը ներկապահին համարվում են աշխարհում գոյություն ունեցող ամենահզոր հակատանկային զինատեսակը։ Դա շարժական հրթիռներ են, որը տանկերից և զրահատեխնիկայից բացի կարող է ոչնչացնել նաև ուղաթիռներ և անօթաչու թռչող սարքեր։ 2018-ին Վրաստանին զենք վաճառելու գործարքը $75 միլիոն էր կազմում։ Այդ գումարով Վրաստանին վաճառվում էր Javelin-ի 410 հրթիռ, արձակման 72 համակարգ, ինչպես նաև ուսումնական վարժանքների համար նախատեսված 10 համակարգ 70 հրթիռներով։ Մենք ցանկանում ենք, որ Վրաստանը ավելի հաջող լինի, որի համար պետք է ունենալ պաշտպանական ուժի հնարավորություններ զսպելու ագրեսիան և դրսի ուժերին, որոնք կարող են վնաս հասցնել երկրին, ասել էր 2018-ին Վրաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Յան Քելլին։ Նույն թվականի աշնանը տարածաշրջանային լայն այցի շրջանակներում Հայաստան էր այցելել ԱՄՆ-ի նախագահի անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնը։ Ազատություն ռադիոկայանին տված բացառիկ հարցազրույցում, անդրադառնալով նաև անվտանգության խնդիրներին, նա նշել էր, որ Ղարաբաղյան հակամարտության պատճառով Հայաստանին և Ադրբեջանին զենք վաճառելու կոնգրեսի կողմից ընդունված սահմանափակումներ կան, բայց նաև նշել էր, որ կան բացառություններ, և ինքը վարչապետին ասել է. «Մեջբերում եմ, եթե խնդիրն այն է, որ ընտրություն պետք է կատարես ռուսական և ամերիկյան ռազմական տեխնիկա գնելու միջև, մենք կնախընտրեինք վերջին տարբերակը. Մենք կարծում ենք, որ մեր տեխնիկան ամեն դեպքում ավելի լավն է, քան ռուսականը, այնպես որ ուզում ենք դիտարկել այդ հնարավորությունը. Կարծում եմ, որ այն ավելացնում է Հայաստանի հնարավորությունները, երբ այն ամբողջովին կախված չէ մեկ գերտերությունից», մեջբերման ավարտ։ Սակայն Ջոն Բոլթոնի առաջարկած ամերիկյան զենք գնելու հնարավորությունը, ինչպես ցույց տվեց ապագան, Հայաստանում առարկայական չդարձավ, միգուցե պայմանավորված Ռուսաստանի հետ համաձայնագրերի և հապկի անդամ լինելու հանգամանքով։
Հարգելի ընդդիներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա թողարկումը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, և ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։